Labdien, mūsu skatītāji, klausītāji, prieks jūs sveikt mūsu kārtējā salsmaizes epizodē. Turpināsim ar manu kolēģi Armandu šķetināt jautājumu par nekustamiem īpašumiem, par to priecīgo situāciju dzīvē, ka kāds vai kāda ir lēmuma priekšā kaut ko iegādāties, un mēģināsim rosināt sarunu par to domāšanas rāmi, kā šai izvēlei pieiet. Protams, vadmotīvs visām mūsu sarunām ir prātīgas izvēles. Protams, ka mēs ļoti gribam, lai cilvēki nevis mūkt no Rīgas prom, bet paliek Rīgā. Protams, ka mūs ļoti uztrauc tukšais Rīgas centrs, un mēs esam izdomājuši veidu, kā cilvēku uzmanību tomēr tam vēsturiskajām vērtībām piesaistīt, un šodien mums ir īpaša viešņa Inga Karštrēm.
Sveicam.
Tu esi laikam pirmais cilvēks, kas ir otro reizi podkastā.
Tā sanā.
Tiem, kas nav cītīgi noskatījušies visas podkastas un nav pamanījuši tev pirmajā ierakstā, kā tu sevi stādīt priekšā? Kā tu sevi noraksturot?
Droši vien, ka Rīgas arhitektūras vēstures pētniece, tas droši vien tādā koncentrētā veidā. Bet, nu jā, es esmu mākslas vēsturniece, mākslas zinātniece, bet arī mākslas jautājums, bet tā Rīgas tēma un arhitektūras vēstures tēma ir, tā kā mans tas pēdējo jau 11 gadu tāds darbības lauks, un jā.
Man liekas, tev ir ļoti nopietnas darbs, vienkārši ļoti nopietnas darbs. Man ir respekts milzīgs pret cilvēkiem, kas strādā muzejos. Es tiešām ļoti respektēju viņus. Es neko tādu nevarētu darīt. Es kaut kādā Twitter ķekarā pamanīju, ka jums ir 600 tūkstoši varētu būt eksponāti. Tur, vai viņi nesaucās pareizi eksponāti vai kāds ir. Es to nespēju aptvert, jā, šāda saimniecība, kur nu vēl...
Par... Es arī tikko spējam.
Nu, kā to ietilpināt galvā un kā to apjaust, kas tāds ir. Man jāatzīst, ka es vēstures un kuģniecības muzejā esmu bijis tikai 3 reizes, un 2 no tām bijušas balītas. Nu, man kauns to...
Abos.
Bet, lai sākt sarunu, es piedāvāju tev uzspēlēt spēlīt, zinām. Nu, iztēlojies tādu parastu dienu muzejā, kā jūs tur strādājat, pēkšņi ienāk satraukt kolēģi vai kolēģis un saka, ka... Kā sauc to cilvēku, kur kolekcija ir pamatā muzejā? Nikolaus un Himsels. Kad ir izdomāta laika mašīna, un Nikolaus un Himsels ir izmantojis to laika mašīnu, lai nonāktu reku 2023. Gadā Rīgā, un viņš ir pie mums uz 2 stundām, un muzeja priekšniecība ir apspriedusies, un viņi ir izbīdījusi tevi kā cilvēku. Dakteris viņš bija, ja? Dakteris, jā? Dakteris grib, lai kāds viņam parāda Rīgu, kas pa šiem gadiem ir noticis. Tas bija, kad 18. Gadsimta vidus, ja? Kaut kad. Jā, nu kas pa šo laiku Rīga ir noticis? Un tev tagad ir 2 stundas, un lielais jautājums, ko tu viņam gribētu rādīt? Kas par šiem, cik ir? 250 gadi? Ir.
Jā, tieši tā, precīzi.
Kas par šiem 250 gadiem ar Rīgi ir noticis un teiksim, viņam ir ierobežos laiks, pāris stundas. Kas tas būtu, ko, tu viņam rādītu, kas tas būtu, ko tu gribētu cilvēkam, kam bija tāds unikāls priekšstats par, tas saprot, viņš daudz ceļoja, tur populāri lasīt viņa piezīmes par Eiropas un mūsu apkārtnes apceļošanu. Kas būtu tas, ko tu viņam nekautrētos parādīt Rīgā? Kas būtu tas, ko tu viņam priekšā celtu?
Man liekas, ka ne sakritība, bet ap to viņa mantojumu, tās arhitektūras pērles jau tur koncentrējas. Un faktiski, jā, viņš jau nepiedzīvo to Haberlanda laiku Rīgā, bet rekā viens no skaistākajiem, no izcilākajiem Haberlanda projektiem, šī te kolonu zāle un šī te Rīgas pilsētas bibliotēkas ēka, kas attiecīgi līdzās Doma baznīcai, tā jau ļoti ciešā saiknē ar to, kur glabāt viņu to mantojumu, nodot to pilsētai, un tas jau tāds izcils arhitektūras paraugs, kas seko viņa laikam, un tāpat arī visa šī te Doma muzeja kompleksa būvniecība, kas turpina šo te sēriju jau 19. Gadsimta beigās, kur tā Baltijas senatnes pētītāja biedrība darbojas aktīvi kā tā 19. Gadsimta sākumā dibināta organizācija un turpina šo te iesākto ceļu, un tā, arī tā ir tāda izcila arhitektūra, un tā kā faktiski ap to kodolu, ap tām labām, skaistām idejām, faktiski viņš jau vairo to skaistos priekš.
Nu, bet viņš jau gribētu redzēt kaut ko vēl noteikti.
Kaut ko vēl. Nu jā, viņš vēl nestādās priekšā, kāds, jā, ka Rīga jau viņa laikā ir tikai iekšrīga un plecrīga, un jā, tad iekšpilsētas vēl viss kokā un...
Es viņu vēstu uz purciem.
Pat aizinu, jā.
Mm-hmm.
Lai nošokētu. Nu jā, nu, tad lai kaut ko skaisto parādītu. Nu, jā, nu gribētos tādas labi pārdomātas, labi iecerētas, labi īstenotas vietas, varbūt to, nu, to pašu Meža parka apkaim, ja mēs... Pirmajā salsmēzē, kad es viesojos šeit, mēs aprunājām Āgenes kalnu, Grīziņa kalnu, Čiekur kalnu, Teiku un tās apkājums. Tad, jā, varbūt, kad Meža parka kā tādu...
Ja man būtu teikšana, es aicinātu viņu uz Āgenes kalnu nevest nekādā gadījumā.
Palieku, jā.
Lai man piedod visu Āgenes kalnu fani.
Es tā skaitā kā iedzīvotājs piedod. Bet jā, Himzonu mēs tad citur vest. Jā.
Kur cēms un Meža parka?
Lai būtu.
Jā, nu Meža parks 19. Gadsimts, jā. Nu, es nezinu, vai, nu, laikam jau no bulvāra loka nebūtu kauns, vai ne?
Nebūtu, noteikti. Tas ir pa to, ka nu, man kā arhitektūras vēstures pētniece jau dažādā Rīgas materiālā, nu, gan dzīvojumā būvē, gan apkājuma vēsturu pētot, gan industriālo arhitektūru pētot, tur savu akadēmisko pētījumu ieturos. Nu, kaut kā nāks, nu, man neinteresē nu, tā analizēt to formālo pusi vai to, kā tas vienkārši izskatās tagad, bet tajā brīdī, ka kaut kas ir atzīts pa vērtīgu vai nu, tā kā mēs esam vienojušies, jā, ka tas ir tas, ko mēs gribam saglabāt un tas mums visiem patīk, man gribas kaut kā noskaidrot, nu, kā tad tas ir veidojies, nu, kas tad ir bijuši tie priekšnoteikumi, pie kā tad tas skaistais var rasties, vienalga, vai tas ir dzīvojumai funkcijai vai industriālai, nu, kā tad ir tā, ka mēs skatāmies un mums prieks vēl šodien, un tad nu, tā nu ir sanācis, kad nu, ir tur tā plānošana gudrā apakšā tiem piemēriem, nu, nav viņi stihiski veidojušies, tie, kas mums nemainīgi visām nākamajām paudzēm dod prieku, vienkārši skatoties tam virsū, tad tas ir tiešām gudras plānošanas tāds rezultāts, skaistais tā stihiski, pilsētas mērogā nerodas, var arhitektūras mērogā, nu, viens singulārs tur, viena pasūtītāja, viena arhitekta īstenots objekts tā viņš var, var būt, nu, ieliec jebkuru mežu vidū, skaistu, jā, bet tā, lai mēs tādā apkaimes vai ielas mērogā vai vesels pilsētas mērogā radītu skaistumu tādā, tā kompleksa, tur vajag to komplekso plānošanu.
Nu, kādreiz, tā bija, kādreiz tā bija neatņemama komponenta, nu, kaut ko veidojot. Kāpēc tagad vairs tā nav? Kāpēc mēs to noliekam pa kārtu zemāk nekā, nekā Excel tabula?
Nav obligāti, ka neatņemam. Tie droši vien kaut kādi apstākļi, nu, dotie priekšnoteikumi. Nu, piemēram, kad es rakstīju par, par Albertu ielu šķirkli arī, nu, man tā kā uzdevums to, to skaisto visu aprakstīt, un tad es sakalu, nu, mēģinu saprast, nu, nevar būt, ka tikai, nu, tā, nu, tā, tā skaistajām vienībām tas viss tā sastāv, un tas mēģina arī saprast, kas aiz tā visa slēpjas, un tad un, un tad tu saproti, kad viens vēl no tiem aspektiem svarīgajiem ir, ka tas skaistais rodas plānoti, bet viņš arī, nu, tādā urbānā mērogā viņš rodas salīdzinoši īsā laikā, nu, tādā, nu, attiecībā pret cilvēku dzīves ilgu, nu, kaut kādu nu, 10 gadi vai 20, nu, tā. Un kad tādā tukšā vietā arī, kad daudz sarežģītāk ir īstenot kompleksu pieeju, tad, ja vietā jau kaut kas ir dots, ja kaut kas ir apbūvēts, un tad mums jāsāk tur risināt tās esošās problēmas.
Tu mēģini attaisnot to visu, kas noticis mūsu pēdējos 30 gados, jā?
Tieši tā. Tas tiešām ir grūtāks uzdevums. Absolūti, viņš nav neiespējams, bet, nu, piemēram, tas, tas Alberta ielas gadījums rāda tiešām to, nu, tur pirms tam daļdarzniecība, nu, zaļš viss, smuk, tur kāda oranžērija stikla varbūt, un tā, nu, tur... Un šie te īpašnieki, kam tā zeme pieder, kas ir tā daļdārznieka mantinieki, viņi ir 20. Gadsimta sākumā, 900. Gadā, kur nolēmi, ka viņi šo te zemes teritoriju visu savu smuku sadalīs, saparcelēs, viņi uzasē ielu jaunā vietā, 1900. Gads, tā ir jauna iela, tukša zaļa. Un saparcelē visus grundzgabalus smuku vienā frontē.
Es sapratu,
frontē.
Paldies, es 19. Gadsimtu sapratu, 20. Gadsimtu sākumus arī, okei. Okay. Bet, bet piemēram, dakteris, nu, Nikolos, viņš ir piekasīgs, jā, viņš saka, nē, bet atvainojiet, bet tomēr, nu, pēdējos 30 gados, nu, kas jums ir sanācis smuks, parādīsiet?
Nu, man tā pēdniecība, tā, lielos vilcienos, apmēram uz to pirmo pasaules karu, tā...
Šis nebija jautājums tev, tev kā pēdniecēji, šis bija jautājums tev kā cilvēkam, kas spēja paskatīties, nu, kā, nu, gadsimta kontekstā uz, uz to, kas mums apkārt. Kā, kā tev, tev ir, nu, ideja, ko, ko varētu tādam kompetentam cilvēkam no 250 gadu atpakaļ vēstures parādīt kaut ko labu no tā, ko mēs šobrīd te radam?
Ļoti slidēna taka tāda.
Arhitekti parasti šo jautājumu neatbild. Nu, viņi negrib, nu, kad viņiem atsakās dzert tālu kopā.
Nu, es mēģināšu varbūt kaut kā tā abstrahēt to, to atbildi. Nu, kad nu, nu, es ticu nu, tam, nu, es saprotot ja mēģinot saprast to, kā tas skaistais arhitektūrā un pilsētā veidojas un ir veidojies tajos vēsturiskajos piemēros, es, es ticu, ka to var ļoti līdzīgā veidā, nu, ka tos principus viņus var pārnest uz mūsdienām, ka nu, tā, tā, tie, tie, tie mehānismi jau ir... Kaut kādā ziņā, nu, tie paši, nu, es nezinu, tur tādas galvenie tie arhitektūras, tie kvalitātes kritēriji, nu, viņi jau pie romiešiem 2000 gadus apakaļ definēt, un patiesībā ir tā skaties, nu, tur nav nekas daudz tur mainījies pēc būtības. Nu, tad, tad slavenais arhitektūras, arhitekts, arhitektūras teoretiķis Vitruvijs imperatoram Romas arī, nu, pasaka, re, kur nu, tā ir tā izturība, kas ir svarīga, tad tā... praktiskā liederība un tas skaistums, un, un attiecīgi nu, visi šie te trīs komponenti viņiem integrēti jābūt, lai to varētu saukt par kvalitatīvu arhitektūru, un tas pats attiecas arī par uz plašāku mērogu šiem te kritērijiem, un, un, un jā, nu, faktiski jau jā, un šiem te kritērijiem jāatbilst ir.
Tas, ko es gribēju ar tevi diskutēt, ir, vai tie jaunie meža parki, kas top apkārt Rīgai, nu, ja mēs viņus tā varam nosaukt, nu, jebkurš attīstītājs, kas, nezinu, 3 vai 5 vai 50 hektārus attīst, viņš arī jūtas kā tā būvniecības biedrība, ja, kas meža parki 19. Gadsimts, ja?
20. Gadsimts pats pašāk.
Jā, un viņiem arī grib kaut ko skaistu, un neviens jau nebūvē, nu, kaut ko briesmīgu, vai ne? Nu, visi vēlas kaut ko skaistu. Viss vēlas, lai tas ir kaut kas paliekošs.
Jā, un tad...
Kā tev šķiet?
Meža parkā, nu, atkāpjoties uz to, ko var pārnest no šī piemēra veiksmīgi, manuprāt, uz mūsdienām, ir tas, ka nu, kaut kā viņiem ir bijusi tā izpratne diezgan dziļa tajā, nezinu, tajā kognitīvajā psiholoģijā, var teikt, nevis tikai arhitektūrā un pilsētbūvniecībā. Nu, protams, atkal kādi tie priekšnoteikumi labvēlīgi, tur, lai tas viss tā skaisti attīstītos, ir tas, ka jā, tā ir tātad, akcija sabiedrība tobrīd, tad būvbiedrība, arī vāciski Baugesellschaft, kas sapēr tur to zemes īpašums pie Ķīsušera, un tad tukšā vietā attīsta, izveido to attīstības plānu, to veido akti, pilsētas galvenais inženieris, bet nu, ne jau sakritība, bet nu, viņš arī tās būvbiedrības viens no dibinātājiem, galvenais vadītājs un faktiski attīstītājs un piesaist pilsētas galveno dārzu plānotāju, jau Kūfaldi izveido gleznēnu ielu tīku, sakārto infrastruktūru, izveido vidi, radīt tādiem labvēlīgiem apstākļiem, lai tur tas skaistais ienāk. Nu, atkal izveido tur tos grunzgabals, nu, nepārāk lielus, tā lai viņus var tā kā atļauties, bet nu arī nepārāk lētus, tā lai tur viņi var orientēties tomēr uz kaut kādu noteiktu sabiedrības slānu tobrīd, un uz tādu vilu koloniju, un tas kopējais priekšnoteikums, ko viņi izvirza, nu, tas arī faktiski, kas vadoši ir šodien jauno ciemetu būvniecībā, ka tās būs tātad privāta mājas vienai ģimenei, kas tiks tur būvēts, un nelielu salīdzinošu apjomu. Un kas ir interesanti, kad atšķībā, piemēram, no kaut kādas tur vēlāk teiks vai no kādiem citiem rajoniem agrāk, kad atstāja brīvs rokas nu, tajā būmateriāla izvēlē, nu, ko tu pielietos. Un tas ir interesants tāds priekšnoteikums tam, ka tā arhitektūra veidojas daudzveidīgi, ka viņi var izmantot visus tos vietējos materiālus, tur koku, akmeni, ķieģeli, apdarē būniecībā un jumtam tur dažādi tie sagu materiāli. Un līdz ar to ir tā, ka veidojas tāda līdzīga rakstura, līdzīga mēroga, līdzīga augstuma apbūve, bet ir tie individuālie projekti, ko veido pēc individuāla pasūtījuma dažādiem arhitektiem, šie jauno ēku īpašnieki, un šī vieta veidojas daudzveidīgi, jo tas, ko šodien runā šie uztveras psihologi par to, kā mēs uztveram vidi, tie ir tieši šie jautājumi par to, ka mums patīk tā kārtība, nu, ka viss ir sakārtots un organizēts un saplānots un tā, jo tas mums jau jūsties droši un mieru atrast tajā, kaut kādu līdzsvaru tajā, bet vienlaikus, kad tā kārtība nedrīkst būt pārmērīga, ka viņa nedrīkst būt vienveidīga, nu, nedara tas tie saštancētie šabloniskie mājokļi.
Es saprotu, bet es gribēju no tevis to tavu redzējumu, vai tu Niklausam nu, rādītu tos mūsu jaunos meža parkus ap Rīgas atapušos, Vai tu teikt viņiem, nu, šitam neskaties, šitas tā pagaidām, tas mums tā īslaicīgi, ja? Kā tev šķiet, nu, skatoties no tā 250 gadu perspektīvas, vai tas, ko mēs cenšamies tagad ap Rīgu, nu, saparcelēt, sabakstīt tur tos elektrības skapis iekšā un piebērt ceļu un izmantot, tas ir uz palikšanu? Kā tu par to domā?
To, ko es viņam rādu izdruši, viņam jautāt. Mēs var tā nevaram viņu vietā izdomāt, ko viņš vispār gribētu redzēt, bet tas, kas ir uz palikšanu, zinu, tieši tāpēc man liekas, ka ir vērts vispār runāt par to skaisto arhitektūru, lai mēs viņu tā kā varētu identificēt, un tas varētu palīdzēt mums nu, tā ilgtermiņā domāt par to, ko tad ir vērts saglabāt un ko nav vērts saglabāt uz priekšu.
Es tev varu pateikt, ka arhitekts Sarma Viņš bija ļoti kategorisks. Viņš pateica, ka viss, kas ir ārpus vēsturiskā centra, tas ir īslaicīgs pasākums un ka viņš nesaglabāsies.
Atkal, droši vien runājot par kādu mērogu, ir droši vien kaut kādas Savrupas lietas arhitektūras mērogā, kas, ko īsteno viena persona, iespējams, ka tur ir daudz labas kvalitātes, bet tādā, nu jā, tādā pilsētas mērogā tur tiešām jāskatās individuāli, bet nu, jā. Bet domājot, jā, par šiem te veiksmīgajiem piemēriem no vēstures un ko no viņiem var mācīties, ir, nu jā, tajā meža parkā, nu tas, kas man bija salīdzinoši tāds pārsteigums pētot meža parka apkaimes tādu vēsturi, nu, par ko īsti nav daudz rakstīts šādā aspektā, ir tas, cik spēcīgs tas marketings viņiem bijis ir tajā 20. Gadsimta sākumā, tad, kad viņi īsteno tos pirmos objektus tur, un cik strauji tā lieta aiziet aiz tā, cik veiksmīgi viņi promotē to savu produktu, un faktiski jau tad viņi sāk nedaudz nievājoši no savas jau eskēpismu perspektīvas izteikties par Rīgas centra dzīvošanu un to, kad Rīgas centrā nu, akts sekotāji un pirmie projektētāji meža parkā viņi tā arī tur rakstījos marketinga materiālos, nu, kad Rīgas centrā nu, nav iespējams īstenot nu, mājoklim atbilstošu modernu dzīves vidi, nu, tad tas vienkārši nav iespējams, un kad tas tā viņu, nu jā, tieši par to, ka tajā tukšajā vietā, īsā laikā, nu, tur tos sapņus ārpus centra ir iespēja īstenot īsāk laikā, efektīvāk, un uz to viņi faktiski norāda, nu, kad, nu, ko mēs tur, cik mums laika prasa, lai varbūt visu mūžu garumā, lai atrisinātu problēmas bijām, esošajā.
Mēs bijām pirms kaut kādiem gadiem 10, laikam, vienam baņķierim palīdzējuši nopirkt māju meža parkā, un pirms dažiem gadiem viņš pateica, Edgar, pārdodam, tas nevar izturēt, ne uz viņu aizbraukt, ne no viņu atbraukt, kafiju nav kur iedzert, un arī paēst tur nav kur. Nu, pilnīgi garām tas tavs meža parka. Es domāju, ka tagad tās būvbiedrības nu, dibinātāji un to marketinga materiālu taisītāji, par kuriem tu runā, ja viņi rotē kapā noteikti, ja? Nu, kad tas sapnis, nu, ko viņi bija izsapņojuši, ne, ka viņš sagādā vilšanos nu, cilvēkiem, nu, kas ir fast forward 100 gadu, ja? Viņi ir īsta auditorija, lai to sapni izdzīvot, un viņiem ir vilšanās.
Nu, jā, un šis pats marketinga modelis ir pārvirzījies uz citiem jaunajiem ciematiem, faktiski viens pret viens, neatkarīgi no tur arhitektūras kvalitātes.
Vai Kadagā, pieņemsim, ir kur paēst, un ir Mārupē arī. Jā, bet esam laikam mazliet iesildījušies un varam mazliet tuvoties tai mūsu tēmai par izvēlēm, par faktoriem, kas jāņem vērā, lai dzīvē svarīgi vai es pat teiktu, pat finansiāli svarīgākie lēmumi būtu pareizi. Un tas, kā mēs ar Armandu te viesu stincinam, ir... Mēs mēģinam lūgt to domāšanas ietvaru, kā tam cilvēkam, kam ir šī iespēja dzīvē kaut ko izvēlēties un nopirkt, un kam ir tas brīdis, un viņš viņu apzinās, kā viņam pareizi par savām prioritātēm vai par savām patikšanām domāt, kā viņam sevi saprast, vai viņš ir, nu, tāds cilvēks, kas gribētu baudīt kādu vēsturisku mantojumu centrā, vai viņam labāk kaut kur pierīgājas tujām noslēpties, nu, kur drošā attālumā no Rīgas, kas manuprāt, ir ļoti svarīgi, nu, kāda ir šī saruna ar sevi? Kā pareizi par to domāt? Kā nenopirkt kaut ko tādu, kas tev riepsies, ja nu tu gadās, ka tu nopērci nepareizā tirgus ciklā, būs jāsēr cik 10-15 gadi, kamēr tirgus attopas un to atkal var pārdot. Kā tu par to domātu?
Nu jā, jāatgriež droši vien kā pie tās pašu vien arhitektūras teorijas, kā par to teoretizēt, kā par to domāt, kad faktiski jau tie paši jau trīs kvalitātes kritēriji, minēta izturība, praktiska liederība un skaistums, viņi jau visu laiku figurē. Un faktiski jau visiem šiem kritērijiem neviens cits nav mērs kā pats cilvēks. Un ja mēs iztēlojamies savu tādu ideālo mājokli, ik viens cilvēks jau apzināti vai neapzināti ilgojas pēc tādas vietas, kur ir visi šie aspekti, tā vidi, kur ir droša, ērta un skaista. Un kā laikam ejot, protams, mainās šīs te būvniecības tehnoloģijas, mainās arī komforta prasības un mūsu estētiskie priekšstati, bet kopumā šis te princips jau paliek šis pats šie te trīs būtiskie aspekti, kam jābūt ir integrāli sastāvā un Un tajā savā būtībā viens no mums it kā tiec pēc tādiem ideāliem elementāri, kā pēc pārticības, miera, harmonijas, tur dzīves prieka, lielāku optimistu pēc laimes arī. Un
drīkst komfortu pilklāt.
Komforti, jā. Un tas
es maz iestrapināju, viņa atļaušos. Vakar bija man interesanta saruna ar vienu baņģieri, kurš teica, ka viņš savu māju pierīgā grib pārdot, un viņš tagad dzīvos ļoti tālu no Rīgas, kur pie jūras ir klusums, kur nenāk cilvēki ar lieliem rādžiņiem, neklausās jocīgu mūziku un nenes lielu iepakojumu aliņus sev līdzi. Un viņš, es tā saprotu, ir gatavs no rīta pavadīt mašīnā stundu pa zotru un vakarā stundu pa zotru. Jā. Vazāt mazoļus līdzi, ja, tā kā, un tad es tā kā klausījos, ja, mēģināju saklausīt mēģināju sajust, vai būtu vieta, kaut kādam manam čīkstienam par to 15 minūšu pilsētas to teoriju, ja, ka visur var aiziet, un arī mazoļi paši var aiziet, ka viņiem nav, visiem tur, tumsā jābrauc pa zotu stundu vienā virzienā.
Jā,
un es klausījos un domāju, nu vēlns, nu laikam jau vēl kādu laiku mums te būs darbs, vai ne? Nu kaut kā vēl izskatās, ka cilvēki ir gatavi pieļaut,
fundamentālas
kļūdas. Sekojot saviem ideāliem, un viņi palaiž garām kaut ko fundamentāli svarīgi.
Jā.
Kaut ko tik fundamentāli svarīgi, ka izskatās, ka mums darbs būs, vai ne?
Tieši tā. Jā. Es gribēju uzprasīt trīs tātad šie faktori, kas ir skaistums, praktiski liederība.
Izturība.
Ilgars piemēja komfortu.
Viņš iet tajā praktiskajā liederībā.
Vai ir, tavuprāt, Rīgā vai pierīgā vieta vai projekts vai apkaime, kur tu to visu redzi? Kur šī ir vieta, kur daudz mums tās kvalitātes viss īstenojās? Es nezinu.
Meža parks neskaitās.
Tā proporcija, droši vien, var variēties ar šiem trim lielumiem, bet kopumā jau... Kopumā jau viņi visi pastāv, vienkārši tas, kad, to, ko es gribēju teikt, ka savu šīm lietām jau tie mūsu ideāli reprezentējas tajā arhitektūrā, un ka tad arī tā proporcija mainās, kur kādi aspekti ir primārāki, un tas ir tikai likumsakrīgi, ka mēs to vīdi ap sevi tiecamies veidot, vismaz tajā ideālajā variantā, tādu, kas tos ideālus reprezentē, tas nenozīmē, ka mums tajā brīdī tas viss jau ir. Tas ir tas, uz ko mēs gribam lūkoties uz priekšu, manuprāt, es tā var filozofiski par to runājot, ka vairums no šiem ideāliem, jeb sapņiem, jeb ilgām, tai arhitektūrā jau atspūguļojas tieši caur šiem skaistajiem aspektiem, ka tās nu, ka tā skaistā māja ir tās skaistās dzīves apsolījums. Jo, nu, tad, ja tev tur tā laimīte ir atnākusi, tad liekas, nu, tad jau varētu tur arī jurtā.
Bet tad tas ir jāmeklē mums un tā interpretācija jābūt pa savam, jo attīstītās nu, atcerpnieks jau, viņš jau nezin, kur viņš trāpīs. Tad mums ir jāatrod pašiem, kur skaistums, tur
kvalitāte. Jā, pieprasījums, tieši tā. Un tas ir viens no faktiski tādiem iemesliem, kāpēc ir vērts pa skaisto runāt. Viens iemesls, kādēļ vērts to saprast, ir, lai mēs varētu pirmkārt tajā vecajā uzpazīt, kas ir skaists, un saprast, ko no tā visi ir vērts saglabāt, nav vērts saglabāt gan priekš sevis, gan nākamajām paudzēm, un otrs ir tieši tas, ka mēs, tad, kad mēs zinām, kā uzpazīt skaisto, mēs zinām, kā viņu pieprasīt tajā jaunajā vairāk. Mēs varam būt drosmīgāk pieprasīt skaisto jaunajā arhitektūra akal priekš sevis pašiem, un tad vairojot viņu.
Bet tad tas īsti nav, varbūt nav objektīvi izmērāms lielums, kur tas
absolutely ir. Tas ir tas
galvenais. Bet ja man ir jāmeklē, kur man tas viss īstenojas.
Tas ir tas, ka tas fenomens, kur šobrīd mēs tajā diskusijā par arhitektūru esam, ir tas, ka par šiem te ērtības un drošības aspektiem mēs visi varam diezgan viegli vienoties kā par objektīviem lielumiem, nezinu, par rekuperācijas sistēmu vai apsardzes sistēmu, visi zina, ko tur var izskaitļot mājoklim, un ka tas ir izmērāms, un visi vienojamies, ka tas ir vai nu vajadzīgs vai nē, un nu, liekas, ka tie ir tie objektīvi lielumi, ka tur nu, nav nekāda lieka jautājuma, bet nu, tā kā saruna ir pa skaisto arhitektūrā, tad bieži vien tā saruna nonāk strupceļā tikai tāpēc, ka mēs nevaram atrast kopīgu valodu par to, un domstarpības rodas šai sarunā es tā, ka nu, kāds sarunas vidū, kas faktiski to par noslēgumu paziņo, ka nu, pa gaumi jau nestrīdas un atstāja to, kā teikt, kā atvērtu tematu, bet tas, ka mums neizdodas atrast tādu vienotu priekšstatu par to vai kopīgu balodu par to, nenozīmē, ka skaistais nav tikpat objektīvi izmērāms kritērijas, kā visi šie pārējie, nu, divi šī tā praktiskā liederība un izturība, un faktiski, jā, ir maldīgi domāt par skaisto kā par tādu subjektīvu lielumu, tikai tāpēc, ka mums nav šīs te kopīgās valodas, un tāpēc mums vajag vairāk par to parunāt, lai mēs atrastu kopīgu valodu.
Drīkst tam pajautāt, ja pieņemsim to ar tādu, nu, uzzināt pēkšņi, ka Latvijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Vēstures un kuģniecības muzeju par darbinieku apmaiņu. Un tu tagad tiek sūtīts uz nedēļu uz Latvijā un reku, kāds no Latvijā tiek sūtīts tavā vietā, mēsim, pētīt vēsturi. Jā, piemēram, tu. Un tagad tu te reku sēdi šitajā telpā, te reku atnāca ir klients un viņš saka, nu, reku, mantoja miljonu. Nu, un redz, nu, testamentā bija ierakstīts, ka man obligāti ir jānopērk kaut kas ir vērtīgs un skaists Rīgā. Un tas klients saliek rokas uz galdu, viņš saka, es jūs uz mani klausos, kas man ir jāpērk. Kā tu viņu konsultētu? Nu, nevis kā zinātniec, bet nu, kā cilvēks, kas nu, saprot Rīgu un kas, kam ir viedoklis par to, kas tas ir. Tas būs vērtība arī pēc 250 gadiem.
Jā, droši vien kaut kas tāds, kur visi šīs visi šie kvalitātes kritēriji būs ietverti un ja par to skaisto, tad nu, viņam tur jau ir jābūt. Jo līdzīgi kā par to skaistas apkājumas veidošanu un to, ka viņai jābūt ir jau mērtiecīgi iecerētai un plānotai, lai tas tā veiktos arī arhitektūras mērogā, nu, tur ir, tam ir jābūt jau sākotnēji šim te kritērijam ietvertam, un tādēļ varbūt šobrīd sarunās par vēsturisko arhitektūru rodas kaut kādas tādas nevienprātības
Es saprotu, jo... bet tev viņš kaut kur jāved, ja? Viņš saka, nu braucam, skatāmies, nu, parādiet man kaut ko. Ko tu viņam ieteikt? Es saprotu, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir solījumi, bet kas ir reāli pastāvošs. Jau šobrīd jau skaists, vai jau 100 vai 150 gadus jau skaists, bet kas būtu tas, ko tu viņam gribētu rādīt? Kas tev, kā tik kompetentam cilvēkam, šķiet nu, tā vērts, ka tur varētu to lēmumu pieņemt?
Nu, droši vien, kad es atgrieztos pie tā cilvēka dzīves nogriežu, nevis pie tiem 250 gadiem, jo nu, atgriežoties par to, ka tas cilvēks jau ir to visu lietu mērs, gribas teikt, ka jā, vajag, viņam vajadzīgs ir tas, kas var tās viņu ilgas piepildīt, un ne jau kas cits, un kad un ja tās ilgas ir pēc tās skaistās dzīvošanas, tad to skaisto māju.
mēs ar Armanu daudz par šo esam runājuši un nu, mēģinājuši saprast, kā tos cilvēks, kas aizmukuši no centra, dabūt apakaļ. Un man brīžam šķiet, ka vaina varbūt, ka nav pat tajā nolaistajā dailē vai tajās šausmīgajās ielās vai tajās dubļainajās vitrīnās. Varbūt, ka vaina ir tajos cilvēkos, ar ko tev kopā jādzīvo, ka tie kaimiņi vai līdzīpašnieki, lai cik dīvaini tas nebūtu, ir kļuvuši par nepārvaramu šķērsli to skaisto baudīt, nu, to, nu, piešam, skatoties, kā tu saki, uz tā cilvēka dzīves nogriezni, vai tas piepilda visas viņas gaidas, vai nav tā, kad apakšējais un augšējais kaimiņš ir tā fundamentālā problēma, kas viņam liek evakuēties uz pierīgu un noslēpties aiz tūjām.
Un par šo jau runā šie paši mežu parka attīstītāji jau tajā brīdī par to Rīgas centru domājot. Nu, tieši par to, ka tas blīvums apdzīvotībā nu, ir tik liels, ka nu, viņi min to kā šķērsli tam, lai... Tur, nu, tie piemēri tur, nu, kaut vai kā mēs savā starpā vienosimies, kā tur to pagalmu tam īrsnamam izmantosim visi, vai, nu, vai tad retoriski jautājumi tajā marketinga materiālā, vai tas ir tas, ko jūs gribat nodarboties, vai ne? Nu, tā kā mēs esam faktiski tur pat, nu, 120 gadi šur tur, un nu, jā, nu, kad... Ka nav jau tā, ka tās problēmas nav risināmas, vienkārši zināmā mērā tie jaunie ciemati, tās jaunās pilsētiņas vai jaunās vietas, viņas ir nu, tādas kaut kādā ziņā eskēpismas no tā, ka tu negribi tur to savu nākamo 5-10 gadu no to dzīves nogriezni, iespējams nodarboties ar to cīņu, bet nu, tad, tu zini, ka nu, tas tev apsolīs ātri, efektīgi to sapņu piepildījumu, nu, tev ir skaidrs, kas tev ir vajadzīgs, un ai, cik grūti tas nāk tajā vecajā pilsētā, un vienkārši, kad laižamies lapās, un tas vienkārši tas akts piemērs ir, meža par piemērs ir, ļoti spilgts aiz tā, ka nu, viņš aktīvi savā inženieru darbā darbojas Rīgas centrā, un nu, tur milzīgi tie projekti, ko viņi, tie plānošanas projekti, ko īsteno uz centru, nesaskaņo viņam neviens viņas, viņš gadiem strādā, un viņš acīm redzot vienā brīdī vienkārši atmet ar roku un uztaisīs pats vienu pilsētu, nu tā, privātu pilsētu, un ļoti veiksmīgi, un ar ko šedevrs, un visi pēc tam nākamos 100 gadus priecājas, un jo ar ko viņam pat kā plānotājiem, ir kā augstai amatpersonai, tā laika viņam neizdodas atrisināt nu, to, ko viņš tā kā iecerējis, un arī gudri iecerējis, un tie apstākļi vienkārši ir sarežģīti, nu, tur tādi, tieši tā, daudz to spēlētāju, un
Tad, kad tu ej pastaigāties pa mežu par nu, šodien, nu, šobrīd, vai tev ir tā sajūta, ka tas projekts ir izdevies? Vai
Edziet, Edgar, es jau pastaigājos tajā 20. Gadsimta sākuma tajā Mežu parkā, man jau ar mani nevar kā
jā, bet, realitātes. Jā, bet ja tu abstrahējies, abstrahējies no tā, ka tu esi pētniece un ka tu esi to studējis, bet ka tu esi vienkārši cilvēks, kas grib baudīt to dzīvi un tos labumus un ērtības tagad, 2023. Gadā, un ka tu nu, tā, mēģini atrast tu trotuāru, tā ielē mežu parkā, nesekmīgi tu klūpi pār tiem akmeņiem, tur zālītē sabakstīt. Kas ir tā sajūta tam?
Ne, nu tas jau ir, tas ir cits stāsts, un kaut kā es vienmēr mēģinu tos laika nogriežņus nodalīt, lai vispār varētu par šīm lietām kaut kā struktūrēt runāt, jo faktiski, ja mēs saliekam visu to 100 gadu maisā, nu tad tur mēs nekur netiekam to sarunu un paeg tos laika nogriežņus, bet nu tieši skatoties kaut vai tagad, kā, nu, piemēram, pasludinu to par pilsētbūnicības pieminekli, Un tagad viņam tas status, kāda tā saglabātība, nu, rādās tur apmierinoši un tā, un tad, protams, kad jā brīdī, kad ir kaut kāds viens saurups arhitektūras piemineklis, nu, liekas tā saprotam, ka, nu, to droši vien viens saurupi, viens cilvēks savas dzīves laikā var ņemt un atrisināt un to stāvokli, nu, apmierinoši par labu pacelt, bet tajā brīdī, kad ir runa par kaut ko, kas ir pasludināts par pilsētbūniecības pieminekli, nu tur ir nepieciešama jau tāda, tāpat kā tie apstākļi, tie paši priekšnoteikumi, kas radīja to kā tādu pilsētbūniecisku vērtību, šī te gudrā plānošana, viņi ir atkal vēlreiz vajadzīgi pie tās saglabāšanas klāt, un viņi nenotiks tāpat kā stihiski neradās, tas skaistais tādā pilsētas mērogā, tāpat tas... Tā saglabāšana, nu, viņa nenotiks tā stihiski, nu, viens pa vienam tur fragmentiņam aizlāpīs tur to cimdiņu, un tad nu, tas viss tā smuk izskatīsies. Nu, katrs jau aizlāpīs, tad kā māk un kā var tajā brīdī, bet tur faktiski ir nepieciešama tāda nopietna publiskā privātā partnerība, lai paceltu to no tāda līmeņa, kas ir nu, apmierinošs uz līmeni saglabātību labā statusā. Un tas pats jau faktiski attiecas arī uz Rīgas centru, bet nu, Rīgas centrs jau savā, nu, tur mazliet atšķirīgi, jo Rīgas centrs kā pilsētbūniecības piemineklis, viņam jau nav tā viengabalainība, mežu parkā jau viņa ir bijusi kaut kad. Rīgas centrs jau veidojas tieši šajā te... apbūvē, nomainot apbūvi diezgan tādā daudzslāņainā veidā. Un tāpēc faktiski arī skatoties uz Rīgas centru, kas mums šiet, kuras ir viss tās skaistākās daļas, no automātiski tas visiem liekas klusais centrs. Un arī un tie ir tie paši akal priekšnoteikumi. Tur tajā Alberta ielā vai tuvāk Daugavai klusā centra daļā. Nu, tās ir tās tukšā vietā, īsā laikā.
Man tā sajūta ir, skatoties uz to vēsturisko mantojumu, ko mēs te nu, esam saņēmuši pieskatīšanā pirms nododam nākamām paudzēm, man ir sajūta, ka mums ir ļoti pa maz naudas nu, šīs saimniecības uzturēšanai. Man šķiet, ka Rīgas centram būtu jābūt 5 reizes mazākam, Vai Rīgas pilsētā jābūt 5 reizes mazākai, lai mēs varētu viņu tā kā, nu, savākt, uzturēt, rūpēties par viņu, ka tas vēziens ir pa lielu, un ka man ir tā sajūta, ka mēs visu laiku ļoti mokamies ar to, ka es nezinu, kā tu kā pētniec skaties uz to, nu, kaut kādu tur gadsimtu kontekstā, bet nu tā šobrīd raugoties nu, gan uz to meža parka nēsošajiem trotuāriem, gan pieņemsim pa ceļam uz meža parku, kā sauc to rajoniņu, pirms Brasa tilta, kur tie skaistie nami ir, pirms Brasa tilta, braucot uz meža parku, tur tāds puduris, tur ir vairāki duču milzīgi, 5 stāvu namu, kas izskatās tā, ka kādreiz tai vietai ir bijuši daudz labāki laiki nekā tagad. Ja. Diemžēl.
Tā jau arī ir. Mēs jau nevaram salīdzināt faktiski tas laiks līdz tam pirmajam pasaules karam. Nu, mēs varam tikai iztēloties, kā tas ir dzīvot pilsētā, kur ar katru gadu tas iedzīvotājs skaita pieaugums ir pa 10 tūkstošiem klāt. Un tad viņš ir kaut kādā desmit gadē tur dubultojas visam, un tad, kad ir tā ekonomikas augšupēna, kaut kāda krīzes momenta pa vidu tam ir, bet ka kopumā ir tas, nu, tas vektors ir uz augšu, un, un faktiski jau tas, kas visi šie skaistie piemēri, šie skaistie arhitektūras precedenti, tu jau saproti viņu spētot, nu, kad tas jau nav nevienam ne pirmais, ne otrais īpašums, nu, tur, kur tas skaistais rodas, tur jau tā roka jau ir piesista, un kā, tā jau ir tā turība jau ir jau tādā līmenī, ka tas jau ir tā kā jau jā, jau nevis, kā teikt, pirmais investīciju objekts, bet...
Vai es varu tādu starprezumējumu, ka ja tu vēlies baudīt to dzīves vietu, nerēķinoties ar citiem, nu, tad ir jāmūk prom no Rīgas, jā. Nu nesanāks. Ja tu psiholoģiski neesi tāds cilvēks, kas ir gatavs tur organizēt īpašnieku biedrību, sēdēt ar visiem pagalmā, cept gaļu un spriest par kāpņu telpas remontu, tad tev labāk nu, tā visu vairīties, vai ne?
Jā, nu vajag tiem saviem ideāliem. Saka, noteikti tur būs tie, kas gribēs šo te scenāriju, un kam tas atbilst tā momenta kaut kādiem ideāliem birušiem, ka tiem, kam tas nav...
Jo es saprotu, ka tu izvairīties no šīs kaut kādas īpašnieku kopienas tur diriģēšanas, tu vari tikai tādā gadījumā, ja tu esi pilnīgi jaunā mājā dzīvo, ne? Nu, tādā vai totāli renovētā, kur tev šis komunālais blūs nedraud, ja? Bet tādu māju ir gaužām maz, un viņas ir absurdi dārgas. Tā kā faktiski, ja cilvēks domā, ka viņš gribētu pamosties katru rītu kaut kādā vēsturiskā īpašumā un ejot ārā no mājas justies, ka viņš ir daļa no kaut kāda gadsimta mantojuma, ja? Tad viņam ir jārēķinās ar komunālo blūzu, pareizi saprot. Un tas pārskatāmā nākotnē nemainīsies.
Acīm redzot, bet arī domājot par to, ka mēs jau arī tā līdz galam nesaprotam arī tos savus ideālus, viņi arī mainās nu, mūsu dzīves laikā, nu, tās prioritātes kaut kādas, un tas, kad man tā šķiet, ka tie mūsu priekšstati par to ideālu mājokli, viņi jau tādi pietiekami samezgloti, lai tur tā nebūtu tāda skaidra viena atbilde, bet kad kaut kur tā patiesība pa vidu, nu, piemēram, nu, ja mēs runājam par to ideālo vidi, ka mums gribas to it kā plānot, organizēt, bet negribas, lai tur pārplānot pārāk kārtīgi, pārāk vienveidīgi, tad mums tas tā kā apnicīgi kļūst, un tā tad līdzīgi var arī par to došanos prom no cilvēkiem, nu tā, lai tu kā distancīti, tā kā mēs būtu, lai mūsu tā mājokļa vidi būtu gan diskrēta, privāta, bet no otras puses jau neapzināt, pat ja mēs jau nesakam to skaļu, mēs jau esam tomēr tādi sabiedriski aktīvi nu, cilvēki, un mēs tomēr gribam to tuvumu tiem pārējiem, un tādēļ man liekas, ka tas mežaparka stāsts 20. Gadsimta sākumā ir brīnišķīgs, kur viņi to sapratuši, ka nu, kad tas tomēr nu, ir prom no citiem, bet tomēr atkal kopā ar citiem pa jaunam. Un kad mēs it kā gribam nu, paslēpties no tiem pārējiem, tā kā būt tajā savā privātumā, prom no tām svešajām acīm, bet nu, kad ir kaut kādi momenti, mēs tā pamostamies kādu rītu, mēs gribam paskatīties tur pār pagalmam, kas tur kaimiņam notiek, vai arī gribam arī paši demonstrēt savu to savu dzīvi, savu arhitektūru, ko mēs ap sevi tur veidojam, vai vidi, nezinu, ka mums tur tas jaunais kušuma krums, vai kā, nu, ko tad pašam sev tikai par prieku, un gribas tomēr vairot to prieku vēl pārējiem, un tā, un kad ka nevienmēr jau mēs zinām, kurā brīdī mēs esam tajā vienā galējībā vai otrā, vai kurā brīdī mums tās vajadzības ir.
Jā, nu redz, tā problēma ar to domu mainīšanu ir tāda, ka nopirkt jau tā viegli, ja? Ja neizdodas pārdot, ja? Nu, tad ir jāsēž ar to, kas ir. Ja?
Tāpēc vajag atbilst ar tiem, visiem tiem trim kritērijiem, un tad arī tas, kas būs patiesi skaists, ja? Nu, tad būs patiesi skaists arī citam, tad, ja tas būs tikai tā.
Man liekas, ka tas skan forši, ko tu teici, bet tādam gala patērēm lielākajai masē, nu, kas nav tajā iekšā, viņš nevar, viņam skaists nav tāds nolasāms lielums, tas ir vai patīk vai nepatīk, un, diemžēl, bet man liekas, ka lielākajai masē tas nevarētu būt kā arguments, ka skaists, tev liekas skaists šitas, bet tur nākamajiem pircējiem tas nebūs skaists.
Nu jā, tas tāpēc, ka mums nav tā kopīgā valoda, kā par to runāt, un tā ir problēma, un tas ir izdevīgi attīstītājiem, jo tajā brīdī vienkārši tā tēma tiek noņemta tā kā no dienas kārtības, un tad, kā mēs varam orientēties uz to drošības, to vērtības aspektu, to praktisko liederību, bet nu, tā, lai ilgtermiņā visi šie kritēriji atbilst, un lai tas būtu, nu, tā, lai kādam tas būtu iekārojums pēc 20 gadiem, tas objekts, nu, tur jābūt tam skaistam iekšā, un viņš var, tajā vidē, viņš var atspogļoties veidos, kuri nav aplikatīvi dekoratīvi, bet viņi ir tajā vides skaistumā jau tajā kaut kā ir, kā atrisina šo te ielu tīklu, kādā mazā ciematā. Un tas ir tas, ko mēžu par kā viņi veiksmīgi izdarīja ar to, ka nu, kad, jā, mums vajag to vidi tā, lai mēs varam orientēties, ir tās galvenās ielas, pa kurām mēs tad droši pārvietojamies ātri prom atpakaļ, bet nu, ka mums vajag izejot to suni pastaigā darbdienas vakarā, nu tajā pusstundā, ka mums vajag arī kaut kur apmaldīties, mums vajag tās likmanās ieliņas, kaut kādas tos mazos pārsteigumus, mazos piedzīvojumus, lai mēs varam iziet tur tajā īsajā brīdī, nevis tur ceļot akurāt prom vīkendā, lai piedzīvot kaut ko jaunu, bet iziet tos līkums, tos neceļus, aizsapņotos, bišķiņi tā kā
pārpilnotu. Tas ir tajā liksdaņā iekšā, jā, bet tas mežparki vārti, viņi nav tagad to. Ar veikals tur, veikals šeit, zils, zaļš, visādi, viņš nav kaut kā to prestīvuši tā. Nu, ka vairs negribas braukt pie stūras mežparka iekšā. Tā.
O, nē, es atkal ceļoju apakaļ tai laikā.
Nē, jau, bet tu nu, jau teici, ka mēs...
Ka tieši vienkārši šis tas modelis, tas ir tas, ko var pārnest. Nu, viņam nav patiesībā, viņš nesadārdzina šo te plānošanas procesu. Vienkārši tas, kad ir tie aspekti, kuri mums liek labi justies nu, kādā vidē vai vēlēties būt šajā vidē. Nu, kāpēc mēs varam patiesībā, nu, ja vēlamies vienoties par nu, to skaisto kā objektīvu tādu kritēriju, nu, arī masās, nu, to mēs varam izmērīt kaut vai nu, domājot par to, nu, kur cilvēki vēlas pavadīt savu brīvo laiku, nu, viņi nedosies uz vietu, kas ir acīm redzami neglīta, nu, ja viņiem ir brīva nedēļas nogalva, kur nedēļa, nu, tad no Amerikas vai no Austrālijas, ja cilvēks plāno lidojumu uz Eiropu, nu, tā būs Venēcija, tā būs Parīze, tā noteikti nebūs Frankfurta pie Mainas viņam tajā top 10, vienkārši izejot no tā, kad viņš grib piedzīvot tur to skaisto un to savu brīvo laiku plānot, nu, veltot šiem tasamiem sapņiem ilgu piepildījumam, un tas pats jau faktiski arī tajā mikromērogā.
Bet es atvainojos, vai neiznāk tā, ka šī teorija, es nezinu, vai tā ir tava teorija, vai tā ir kaut kur paņemta, ka, ja mēs tā varam rupi nosaukt, ka jaunais projekts ir tāds tūlītais sapņu piepildījums, jā? Ja? Mm-hmm. Vai tas nav spriedums Rīgas centram, ka pie rūkošas populācijas šis tūlītais sapņu piepildījums cilvēkus vienkārši katapultē ārā no vēsturiskā centra. Un tie sapņi kaut kur pļavās piepildās. Un
tas ir tas spriedums, ko nevis te mēs, bet re, kur tas pats akte jau saka tajā 20. Gadsimta sākumā, vēl tad, kad vēl te viss it kā liekas, nu, notiek vēl...
Nu, tie bija cita apstākļa.
Jā, cita apstākļa.
Absolūti cita apstākļa.
Bet šī ideja, faktiski tas ir ārkārtīgi spēcīgs mārketings uz to jauno, un ne tas, ka es būtu tajā atbalsta grupā, vienkārši vēroju to no malas, ja tas mērķis ir nu, tiešām ievilināt atpakaļ vai no jauna te dabūt to dinamiku. Tas mārketings nedrīkst atpalikt no tā, kas ir kas velk uz to jauno. Un tam ir jāstrādā nu, ar tikpat lieliem faktiski ieguldījumiem, kā to dara tie, kas 20. Gadsimta sākumā vilka uz mežu parku. Nopietni strādāja.
Es neredzu, to, strādāja, es neredzu to pusi vai to personu, vai es neredzu to, kas vilks uz to centru, izņemot mūsu ar Armandu, jo es neredzu nevienu.
un faktiski tur jau ir tā atbilde, nu, kad vajag to ieinteresēto spēlētāju. Nu, kamēr jūs ar Armandu vien paši, tikmēr jaunie ciemati zeļ un plaukst. Tur vajag...
Tūlītais sapņu piepildījums, kā tu saki.
Jā, jo, nu, kā tas cilvēka dzīves mūžs, tas nogrieznes, nu, viņš ir tāds, kāds ir. Un, nu, vai jā, nu, vai mēs...
Mēs varam cerēt arī kaut kādu cikliskumu šeit, Asturs tādā skatījumā. Tagad centrs paliek tukšāks, viņš pēc kādiem gadiem čējās, tad kā tas prestiš augs, nu, pietuvās, es saku, kurš normāls.
Varbūt ātrāk. Eiropas
pilsētas
dzīvokļa cenā. Ja kāds pie tā strādā, tieši tā, bet tas, ka tas tā dabīgi bez mērtiecīguma varētu notikt, nu...
Es domāju, ka centram draud tas liktenis, ka viņš paliks par tādu imigrantu teritoriju, tur, kas varbūt kaut kādās citās tur, lielajās pilsētās ir kaut kādas apkaimes, tad nu, ne tās veiksmīgākās, tad mums tas draud centram, man liekas, ka viņš ir tagad tāda potenciālā tāda mērķa vieta visiem tiem cilvēkiem, kas brauc pasauli, meklē laimi un izvēlas šeit.
Jā, tas atkal atgriežamies pie tiem pašiem, faktiski, tiem dzīves ideāliem, kas saskan tā, tiem vietas ideāliem. Nu, es nezinu, man bija gada 18, man ļoti patika vecrīgā dzīvot tajā laikā. Tas atbild man tā laika ideāliem.
Jā.
Šobrīd es, protams, nevaru to iedomāties, kā kaut ko pēc kā ilgoties, bet tobrīd
tu negribi balīt katru vakaru.
Nu, tobrīd tas saskanēja ar tiem maniem ideāliem, un droši vien, kad tāpat ir arī to Rīgas centru, bet kopumā, nu, kad kaut kādā brīdī tie dzīves veidi atbilst, tie dzīves ideāli atbilst tiem ideāliem, ko tad tas Rīgas centrs var piedāvāt.
Man ir cerība uz ielu remontiem. Uz dziesmasvētkiem, uz čempionātiem, nu, ka tie braukšanas apstākļi kļūs tik nepanesami, ka vienkārši nevarēs uz centru atbraukt. Nu, tas varbūt cilvēkiem liks pārdomāt, nu, upurēt tūlītēju sapiņu piedāvājumu, piepildījumu momentālo, jā, un tomēr, ai, nu, pamēģinām tomēr to centru. Jo te pavisam nesen bija situācija, kad viena mūsu kolēģi no rīta 2,5 stundas brauc no Mārupas, nu, uz darbu centrā. Un tad man bija tāds divējādas sajūtas, ja, ka no vienas puses žēl, ja, ka cilvēks ir 2 stundas lamājies stāvot sastrēgu. Bet no otras es tā domāju, nu, varbūt tomēr centram ir cer.
Jā.
Es domāju, ka mums priekšā ir zinām dinamika, ja. Ja pilsēta būtu tāda staipām izmēra, tad es noteikti balsotu par to, ka viņi ir jāsamazina izmērā. Mēs nevaram pavilkt tik lielu pilsētu, bet kaut kas jau noteikti mainīsies, jā, lietas jau nestāv uz vietas. Mani ļoti iepriecināja šodien kaut kādā mēdijā izskanējusi ziņa, ka Latvijas iedzīvotāju skaits ir palielinājies uz migrācijas rēķi.
Jā,
nu, es domāju, ka 20. Gadsimta sākumā, kad Rīga bija industriāli lielpilsēta, es domāju, ka tad jau arī gan jau, ka migrācija bija lieta, jā, un nebija jau, nu...
Jā, visi aspekti tur bija augšupējoši momentā, gan migrācija, gan arī vienkārši demogrāfija visādi citādi.
No tādām vēsturiski industriālajām un tranzīta lietām mani fascinē. Lasīju kaut kādu gabalu par to okeāna kuģa līniju no Liepājas uz Ameriku. Un ka Liepājā esot bijušas viesnīcas vairākas, kas spēja uzņemt pār pa 5000 cilvēkus, nu, kas tur vajadzēja kaut kādas papīra formalitātes kārtot un gatavoties šim ceļojumam, ka, cikot, bija Liepājā, bija 5000 viesnīcas numuri centrālajā daļā. Es nezinu, man kauns, es pat nenojaušu, cik tagad ir Liepājā viesnīcas numuri, ja, bet es nezinu, vai tie ir 5000.
Knapi pietiek, vai tetrālijas varētu funkcionēt pilnā apmērā, jā, izmitinot savus viesus.
Vai koncertu jūlijā.
Jā.
Mūsu filmi iet pamazām uz beigām. Kas ir tas, ko mēs neaizskārām, vai kas ir tas, ko mēs neapspriedām?
Inga pie trīstiem stūrakmeņiem. Mēs varam varbūt pielikt ar laiku klāt. Nu kā rādītāji par kvalitāti. Tas, kas ir 100 gadus stāvējis, tas kaut kā iedušu vairāk ticību, tas, kas ir 100 dienas stāvējis.
Nu, faktiski to tomēr arhitektūrā vajadzētu jau saprast uzreiz. Nu, tas man tā doma par to, ka nu jā, kur tas skaistais nav bijis, tur viņš arī tā, nu, tā neradīsies un mums faktiski arī skatoties uz to veco, nu, tas, ka viņš ir laiku pārbaudījis, nu, jā, tā kā joprojām, kā teikt, tā ēka stāv, jā, nu, kāda koka būdiņa pēc 120, 130 gadiem, viņa tāpēc vien nav pērle, nu, ka viņa ir saglabājusies, iespējams, tas izturības un praktiskās liederības aspekts tam laikam ir bijis atbilstošs, bet viņa varbūt nekad nav bijusi skaista. Un tagad mēģināt saskatīt skaisto tur, kur tajā tā nav bijis, tas iespējams tā kā sevi nedaudz tā kā mānīt.
Es varu kvalitātes kontekstā.
Nu jā, un tās... jā, nu tā, tie vēsturiskie precedenti mums... Vienkārši, manuprāt, palīdz saprast šos te kvalitātes kritērijus. Faktiski jau vienalga, vai tā ir pilnīgi jauna vai sena ēka, kas ir tas mūsu sapņu mājoklis vai ideālais mājoklis. Tā kopējā vēlme ir dzīvot skaistā mājā, skaistā pilsētā un neatkarīgi jā, no tā, vai tas ir jauns vai vecs mums. Mēs meklējam tos labos paraugus, un kas var mūs tā kā iedvesmot un apliecināt, ka, nu, ka viss tā skaistā padarīšana patiešām īsta un kad ir vērts tajā lietā investēt un kad jā, noticēt tam, ka tas ir kaut kas objektīvs un izdarīt to izvēlu par labu tam skaistajam un faktiski tādējādi arī noticēt skaistai nākotnē un tas, tie, nu, skatoties uz to vēsturisko arhitektūru un tajā brīdī, kad nu, mēs vienkārši apstājāmies kaut kā uz ielas un ieraugam kaut ko, kas mums dod prieku Un tā, gribas domāt, ka tas nav tikai tāds nostaļģija, tāds sentiments vai tad nostaļģija pēc kaut kādas idealizētas pagātnes. Faktiski mēs jau domājot vai iztēlojoties, no, tas ir tāds man arī sapņu māja vai sapņu mājoklis, mēs jau domājam tajā nākotnes kategorijā un, un nu jā, mēs faktiski mēs jau domājam par, par tiem tiem saviem dzīves ideāliem.
Bet es, es gribētu ar tevi strīdēties. Man šķiet, ka cilvēks šobrīd viņš nespēja pateikt, skatoties uz māju, vai tā ir arhitektoniska vērtība vai nav. Tas ir, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tas ir nenormāli sarežģīts. Vai, vai, vai viņi ir, ir, ir vērtīgi šobrīd vai nav, vai viņš, kā Armands saka, viņš var pateikt, vai viņam patīk vai nepatīk, jā, bet vai viņi ir vērtība, nu, un, un vispār, kāds ir vietas konteksts, jā, nu, pieši, mēs skatāmies uz Triangulu bastionu vai šo teritoriju starp, starp Vecrīgu un, un Upi, nu, nu, es Nikolaus uz turienu nevestu. Es, es vienkārši, es, es nezinātu, ko, ko teikt, jā. Es, man, man nebūtu, man vispār nebūtu nevien argumenti, kāpēc nu, mēs tādu mēslu esam uztaisījuši un, un kāpēc, kāpēc vispār tur ir lielceļš un kāpēc tas parks,
no
kāpēc, kāpēc tas parks, kas tur bija, kur ostas vietā, ko, ko uztaisīja, kāpēc viņš, viņš pēkšņi ir, ir, ir lielceļš ar kaut kādām šādām būvēm, un, un es domāju, ka...
Tas ir tad, kad prevalē kaut kādas tās, nu, tās tie praktiskie kritērija pār to skaisto, nu, kad, kad tiek atstāts tas, nu, skaistais, kā, nu, ka mēs bez tā varam iztikt, nu, tagad iesim, reku, to praktisko pataisno, reku, mēs te varam smuki aizbraukt, un tad tā arī tā kā daram, un, un kad... tad atstāja to, 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 to skaistumu kritēriju jau sākotnē, jau pie tās, pie tās nu, plānošanas atstāja kā nesvarīgu, tad nu, tāds arī tas rezultāts faktiski ir, un, un, un tas ir nu, pietiekami vērā ņemam. Nu, tas tāpat mēs, mēs nevaram, runājot par pēckara mikrorajoniem, protams, pārmest, ka tas, tas skaistuma aspekts ir, nav, nav pirmajā plānā, jo vienkārši, nu, tie ir pēc krapstākļi, nu, ir citas kaut kādas prioritātes, un, un, un tajā brīdī, kad tas, tās praktiskās ērtības un tur pēkšņi ir daudz lielāks nekā, nu, piemēram, tajā, nu, jau uz to brīdi nolaist tajā kocinē, tad tas vienkārši, tas, tas sajūsmas vilnis tajā momentā ir, ir liels, un tas tiešām tā ir liela priekšrocība, ko būt tur tajā jaunajā blokmājā, un tas tajā brīdī tā ir prioritāte, nu, tās pamat vajadzības, tās pamat lietas nodrošināt savai, savai dzīvē, tos ideālus, viņi tādi piezemēti ideāli tajā brīdī, nu, vienkārši tur to tekošo ūdeni vai, vai tādas, tādas vienkāršas lietas, pēc kā tas cilvēks tajā brīdī ilgojas, un, un tas, ka tur nav tas skaistais iekodēts jau tajā sākumā, nu, tas, tas rada reku problēmas tādā ilgākā ilgākā nogrieznī, nu, kad reku pie tā iztiks minimuma, jeb tā pie tā tāda, jā, tāda pie tā tāda zemes kaut kādas latiņas tieši tajā skaistuma aspektā, reku vesela sabiedrība ir spiest turpināt dzīvot arī laikā, kad nav vairs pēckara apstākļi un, un, un tā, un kad kad, nu jā, tādā ziņā tas ir, jā, nu, faktiski arī to gribētu vos, varbūt, domāt optimistiski tādā, domājot, varbūt, kaut kā par to nākotnes ciematu vai, 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 vai nākotnes tādu apkārmju veidošanu, kad, jā, nepalaist garām to iespēju, tur, kur tas jaunais notiek, nepalaist garām to iespēju, to skaisto ielikt jau sākumā, jo tas kā, ir tas mūsu...
Kā tu kā pētniece skaties uz purciem? Kā, ka tu tā gadsimta kontekstā domā par to,
Nu, droši vien, kas mans komentārs līdz šinējais arī, nu, faktiski arī sasumē to manu viedokli par šiem jautājumiem, bet es māc par to domāju vispār, jo man tiešām tā kā pētniekam tā
Bet drīz jau pienāks tas brīdis, ka to kā pētniecē būs jāpievērš spurķiem, pa cik sen pagātni pētnieki interesējas, kad iestājās tas brīdis, pa ko jau interesējas pētnieki?
Ļoti, ļoti dažādi tie pētnieki, kaut kā jau tās pētnieciskās, kronoloģiskās robežas jau katrs pats izvēlas novilkt, un es kaut kā turos līdz tam... Kaut kā tā mērtiecīgi tur to pirmā pasaules kara robežu, kā to savu pētniecību
robežu. Nu labi, netik grīz, nu, bet kaut kad...
Man šķērso to robežu, tā ir tā milzīgā vilšanās, kas notiek tajā rietumu kultūrā visā tajā skaistajā. Nu, tāpēc kaut kā nu, gribas atgriezties ne tikai aiz sentimentu, bet nu, tīrais kaut kādu labu piemēru meklējumiem kaut kādā tajā momentā, kad tu redzi, ka tā sabiedrība tic tām lietām. Un, protams, ka tajā brīdī, kad notiek karš, kad tiek bombardētas pilsētas un cilvēki
labi, ar pētniecību, bet tev kā cilvēkam, kas domā par tām lietām, kā tu redzi nākotni Purciemam? Es to prasu tādā kontekstā, ka Purciemā dzīvo ļoti daudz cilvēku, tā ir sestā lielākā Latvijas Republikas pilsēta, un lai cik bēdīgi tas nebūtu, tā vides kvalitāte un tas tie dzīves apstākļi, kas ir cilvēkiem, viņi faktiski pēdējos 30-40 gadus ir tikai palikuši sliktāki un sliktāki un sliktāki, un ko mēs gaidam no kaut kādas tur, nu, mīlestības pret valsti, pret pilsētu.
Jā, viņš ir pelnījuši to skaistos.
Piederības sajūtu šai te brīnišķīgai pilsētai, ja tā vīde vienkārši degradējas mūsu acu priekšā.
Nu jā, nu tas līdzīgi jau kā tajā pašā apspriestajā meža parkā, vai ne? Nu, kad tās ir tās kompleksās pieejas, kas ir nepieciešams, ne tikai
veidojot. Es būšu uzstājīgs. Kā tu domā, mēs nojauksim Purciem un uzbūvēsim kaut ko citu vai pielāpīsim to, kas ir, nu, kā, nu, kad piņusim būs pagājuši tie 100 gadi, ja, tas periods, kad Purciem būs 100 gadi, kad pētnieki sāks pa viņu interesēties, nu, kā tu domā, viņš būs tā kā uzbūvēts pa jaunam vai uzķūnēts esošais, kā tev, nu, tīri kā cilvēkam sajūta?
Nu, jātop ir kaut kam labākam, lai kaut kas, ko mēs tagad kā sliktu piemēru teikt, ka viņš var aiziet, nu, tā, ko tā runājot par Rīgas to centru, nu, tā centra būva šeit Bulvāra zonā, Elizabetes ielā, viņi jau, kā, nu, jā, tālāk Rīgas ārīgas virzienā, viņi jau aizvietoja kaut ko, kas bija tā kā mazāk vērtīgs, vai ne, nu tā kā
Ulmans jau arī gribēja vecrīgi aizvietot ar kaut ko vērtīgāk viņu uztvarēt.
tas vienkārši pa to mēroga, dažādu sabiedriskāk mēroga funkcijas noteikts ēkām, kurām vajag lielu mērogu. Nu, tas ir tikai pašsaprotam, kad viņas prasa nojaukt nevis divas iepriekš, bet nu, 10, lai varētu tur to mērogu īstenot. Un, protams, kad tā jau nav tikai viņa personības loma, tur tajā pašā ķīpslā jau bija idejas attīstīt to jauno Rīgas centru tajā 20. Gados, bet nu, pilnīgi jauna infrastruktūra tad vajadzīga, tas dārgi, ērtāk, lētāk, ātrāk ir tad uz
nojaukt vecpilsētu.
Tieši tā, bet tāds pašs process īstenot arī vēl pirms vaļa nojaukšanas vecrīgas ietvaros, kad vajadzēja lielus objektus būvēt, piemēram, šo te pašu biržu sēks, visu kompleksu. Tas ir apmēram uz 11 citu iepriekšēju ēku rēķinu, un tad viņš tiek nojaukts, lai būvētu kaut ko, kas ir tam brīdim atkal ideāliem atbilstošāks visai sabiedrībai vai noteiktai sabiedrības grupai tajā brīdī prioritārs. Un,
Kā tu domā, ar mani mums izdevās kādu cilvēku atvilināt atpakaļ uz Rīgas centru vai vēl dažas aizbiedēt? Kas mums sanāca šodien? Jā, tu
šeit... Mēs neesam nodarbojušies nemaz ar šo te marketingu Rīgas centru. Tas ir pilnīgi cits stāsts.
Ja es tikai ceru, ka mēs pārāk neizvainojam to, kas ir izvēlētos, kur ir izvēlējušies dzīvot spēju pie tojām un tiem zilajiem plasmas basēniem.
Bet, tiem cilvēkiem, kas ir izvēlējušies savus sapņus piepildīt to līt.
Nē, es vispār nevēlētos tieši drīzāk par to cilvēku, kad cilvēks ir tas visu lietu mērs un it kā droši vien kā arhitektūras vēsturnieka man jau it kā vajadzētu iestāties tajā arhitektūras pusē, bet kopumā jau tīri cilvēciski es domāju, ka mums tomēr ir jāvadās katram pēc tiem pašiem pašu ideāliem un jāiet ir tas ceļš, kurš tajā noteikti arī nu, dzīves kaut kādā posmā soli tur to laimīti, jo tiešām, ja tā laimīti jau ir atnākusi, tad jau liekas, ka nu, tad jau var tajā zaru slietenī, tur kā budists ar sēnēm, ogām, skatu uz kalniem, viss, tad vairs, bet mēs jau tomēr tādā rietumu kultūrā dzīvojam, mums liekas, ka nu vajag to skaisto māju, lai tā laimīte tur var ienākt drīzāk, un tad tā skaistā māja ir tas skaistās dzīves apsolījums.
Mēs negribam vienu aizvienot drīzāk pievērst uzmanību, vēlreiz iziet cauri Rīgas centram, nevis tikai pie stūra blenžot sarkandzežu, bet tā nav te tik slikti, lai bērt.
Viss
ir
forši iesīsim
paši šeit dzīvību, un cerams, ka drīz būs labi.
Tik daudz skaista te, tik daudz skaista, un jāatrod, jā, tur tie veidi, kā tas praktiskās liederības aspekts, šī tā ērtība arī tur tajā visā atbilstoši elastīgi pielāgojas.
Kas man liekas ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, kam ir tā laime, ka viņi var nopirkt savu sapņu īpašumu, ka viņi to izdara tā, ka tas viņiem sagādā prieku.
Tieši tā.
Un nevis prieku uz vienu dienu vai vienu sezonu, bet ilgtermiņā.
Jā, vismaz pieciem gadiem. Jo
pēc mēs ir amerikāņiem pieciem gadiem. Jā, mums ir uz visu mūžu Latvijā, uz visu mūžu. Mēs esam kaut kur citur, man liekas, mentāli.
Bet tas jau pamazām mainās.
Varbūt.
Es varbūt, domāju, ka tas mainās, jo... Un ne tikai nu, manas vai jaunākas par manu paaudzi, es piemēram redzu arī nu, savus ģimenes ietvaros, nu, man vecāki pensijas pašā sākumā nu, no lielākas mājas pāriet uz citu jaunu mazāku māju un tur ir tik daudz iedvesums viņu dzīvē, nu, tas ir jauns sākums, un es pilnīgi apsveicu šo ideju mainīt dzīves vidi biežāk, jo vienkārši tas apsola kaut kādu mužīgo jaunību arī kaut kādā ziņā, jo tur ir tik daudz, kā teikt, tāda ārēji apstākļi, kas mainās un izmaina arī to tavu iekšējo sajūtu par sevi pašu, un es domāju, ka tās lietas jā, nu, tāpēc tos sapņus, man liekas, ka tāpēc tas ātrais sapņu piepildījums liekas, nu viņam, nevar viņš būt tur tā, ka mēs kaut ko tur tā kā noliekam 20 gadu perspektīvē uz priekšu, tas nedē. Tu piemērs tāda... Nu, no arhitektūras vēstures nu, ir tie stāsti. Tā, Igaunijā ir tā Ungrū mūža, tur pie Hapsulu, tur krastā drupas faktiski, kas nekad nav tāda barokālas drupas, kas nekad nav bijuši apdzīvots, tad 20. Gadsimta sākumā kaut kāds tas Igaunijas grāvs, tur ceļ to kā tādu sapņu māju, tur tajā savai līga vēks no Vācijas, un viņi tur tajā Vāczemē, viņi tur tādu baroku, tādu muižu, un tēvam, un viņi saka, ne, nu, ka viņi grib to visu dzīvi tur nodzīvot tajā skaistajā mājā, un tad viņš, es tā, ka viņš viņu tur grib ievilināt tur tajā savā zemē, nu, viņš viņai uzcels tādu pašu, un tad Kamēr viņš tur ceļ, lietas mainās, un tad nekad tur tas nenotiek. Un tas skumš stāsts, un pārāk ilgi tie procesi. Nu, tad, jā, kaut kā droši vien tos sapņus droši vien gribētos tādus, kurus mēs tā kā sopu solītim varam. Jo nu, tad pēc 5-10 gadiem tās ilgas jau varbūt būs citas.
Tieši tā izpratne, kas būtu tas ideālais mājoklis, viņš noteikti mainās.
Jā. Tieši tā, un ir tie mūsu dzīvesveidi un tās ceļošanas vajadzības un darbu grafiki mainās.
Paldies! Paldies, Inga, par sarunu.
Paldies jums par uzaicinājumu.
Paldies ar mani. Es nezinu, vai mums izdevās kādu atvilināt vai nē. Bet, nu, mēs turpināsim mēģināt. Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka klausījāties uz sadzirdēšanos un saredzēšanos nākamajās epizodēs. Vislabi.